Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 14. februar, u vestima dana. Srbija i Hrvatska će zajedno aplicirati za evropske fondove za rekonstrukciju pruge Beograd-Zagreb, izjavila ministarka Mihajlović. Uhapšen kapetan Vojske Srbije zbog sukoba sa naprednjacima. Crnogorski premijer Duško Marković danas i sutra u zvaničnoj poseti Kosovu. U Siriji ubijen još jedan građanin Kosova. Čelnici američkih obaveštajnih agencija upozorili kako Rusija namerava da utiče na predstojeće izbore za kongres. U Srbiji do 5 stepeni sneg. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakciju novinara koji su doživjeli pretnje i napade na izjavu državnog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovića da treba sami da se brane, da treba pitati napadače za motive i slično, izrečenih u intervju za Radio Slobodna Evropa Tamara Skroza.
Jer da vlada Srbije ne misli tako kako misli, gospodin Gajović bi isto veče bio smenjen.
Govorimo o upisu transrodnih osoba u matične knjige. Helena Vuković, najpoznatija trans osoba u Srbiji, kaže da bi trebalo dozvoliti novi upis u matične knjige i pre obavljene hiruške intervencije.
Da ne bi prolazile golgotu oko nalaženja posla za vreme tranzicije ili šta već.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović izjavila je jutros da će Srbija i Hrvatska zajedno aplicirati za evropske fondove za rekonstrukciju železničke pruge Beograd-Zagreb.
Vrednost projekta dodatno na srpskoj, dakle, strani bi bilo oko 250 miliona evra. Mi ćemo negde za dve nedelje se videti, verujem, u Beogradu i dogovoriti dalje, dakle, potpisivanje protokola i kretanje lagano u rekonstrukciju.
Rekla je ministarka za RTS. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Zagrebu da je očekivao da će poseta Hrvatskoj biti teška, dodajući da iako su teške, stvari idu u dobrom smeru. Hrvatska predsjednica je pak rekla da je razgovarala sa evropskim Vučićem, pripremio Eni Zebić.
Uzajamne čestitke na hrabrosti i uvjeravanje da je konačno otvoren pravi dijalog koji će pokrenuti rješavanje svih otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije. To su poruke koje su hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poslali sa posljednjeg velikog događaja na njegovoj dvodnevnoj turneji po Hrvatskoj, Velike skupštine krovne organizacije srpske manjine u Hrvatskoj, Srpskog narodnog vijeća. Trajni otvoreni međudržavni dijalog između Hrvatske i Srbije od najveće važnosti, poručila je pred preko 2000 predstavnika srpske manjine iz svih dijelova Hrvatske, predsjednica Grabar-Kitarović.
To je put u budućnost koju želimo našim zemljama i narodima, a samim tim i najbolja zapreka ponavljanju tragedija koje su naša dva naroda tako skupo stajala.
Predsjednik Vučić snažno je iskomplimentirao srpsku manjinu u Hrvatskoj i njezine predstavnike i kazao kako je više neko ikada potreban dijalog Zagreba i Beograda.
Ovaj region počiva na miru između srpskog i hrvatskog naroda i ne postoji važniji preči i viši interes. I zato će Republika Srbija uložiti sve svoje napore da čuva mir sa Hrvatskom, sa hrvatskim narodom, da uložimo u stabilnost, ali i da čuvamo identitet sopstvenog srpskog naroda.
Na kritike iz Srbije on je odgovorio kako svojim dolaskom u Hrvatsku nije ponizio Srbiju, a svoj govor zaključio riječima: živelo prijateljstvo Srbije i Hrvatske, živeo srpski narod. Na Velikoj skupštini govorili su i mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, koji je nahvalio inicijativu dvoje predsjednika i kazao da je pravoslavlje jedini način da se očuva identitet Srba u Hrvatskoj, ali i šire, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Ranije tijekom dana Vučić je posjetio Vrgin most, mjesto sa većinskim srpskim stanovništvom 50 km južno od Zagreba. Posjetio je srpsku povratničku obitelj Predraga i Dragane Lapčević u nedalekom selu Podgora, donirao 10 laptopa lokalnoj osnovnoj školi i potom sat i porazgovarao sa 200-tinjak mještana srpske nacionalnosti.
Uvijek ćete imati podršku u Srbiji, uvijek ćete imati podršku u svojoj matici, u srpskom narodu. Vi ste lojalni građani Republike Hrvatske, a mi ćemo se truditi da svojom ozbiljnom i odgovornom politikom ni jednog sekunda ne dovedemo vašu poziciju i vaš položaj u pitanje, a da koliko je moguće pomognemo.
Po završetku susreta Vučić je dao izjavu za medije.
Što se tiče položaja i pozicije Srba, očekujemo da bude veće povjerenje između hrvatskih vlasti i srpskog naroda u Republici Hrvatskoj. Očekujemo veću podršku, veće uključivanje u rad i državnih organa, rješavanje otvorenih problema
za pripadnike srpskog naroda, srpske zajednice, mi smo spremni da pomognemo.
Hrvatski ratni veterani željeli su u Vrgin mostu organizirati prosvjed protiv Vučića, ali im je to policija zabranila. Dok vladajući pozitivno ocjenjuju Vučićev boravak, lijeva i desna opozicija kritiziraju. Premijer Andrej Plenković podsjetio da je važno da se rješava probleme nastale u vrijeme raspada Jugoslavije i Miloševićeva agresije na Hrvatsku, zbog čega je među ostalim Hrvatska do početka 98. imala dio teritorija pod okupacijom.
Na činjenicu da su nam takve 90. prevenirale kvalitetan i gospodarski i društveni razvoj i usporile put članstva Europskoj uniji i NATO-u. Za to mi nismo dobili ispriku ni od koga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića, srpske pripadnike policije Kosova koji su tokom vikenda uhapšeni zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića, Osnovni sud u Mitrovici je potvrdio da su počinili krivična dela, što su oni i sami priznali, ali je odbio zahtev tužilaštva za određivanje pritvora, javlja Amra Zajneli, priredio Miloš Teodorović.
Osnovno tužilaštvo u Mitrovici je sumnjalo da su osumnjičeni izvršili krivično delo prepravljanja dokaza, a za Jovanovića pored toga i neovlaštenog vlasništva, kontrole ili posjedovanja oružja pronađeno tokom pretresa njegove kuće. Sudija postupka Lidija Vučurović odbila je zahtjev tužilaštva za određivanje pritvora smatrajući ga neosnovanim. Tužilaštvo je najavilo žalbu do kraja radnog dana u utorak apelacionom sudu u Prištini. Na osnovu rješenja suda u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, sumnje koje se vezuju za Jovanovića potvrđuju se na osnovu izjava koju je osumnjičeni sam dao u policiji. Sam Jovanović je na saslušanju izjavio da je svestan dela koje je počinio, da to nije učinio namjerno već iz neznanja i nedovoljne obučenosti za rad u istražnoj jedinici policije, kao i da se iskreno kaje zbog učinjenih propusta. Sud je također iz istih spisa predmeta, fotodokumentacije i videozapisa, kao i iz dela same izjave osumnjičenog utvrdio radnje koje je kritičnom prilikom osumnjičeni Dragiša Marković na licu mjesta preduzeo, a koje potvrđuju osnovano sumnje da je izvršio krivično delo prepravljanja dokaza. Kako se dodaje u rješenju, sud je cenio razloge za određivanje pritvora na osnovu tačaka zakona o krivičnom postupku koje govore o mogućem uticaju osumnjičenog na svedoke ili manipulaciji dokazima, te našao da ovaj razlog ne stoji. Sud je također odbio predlog tužioca za određivanje pritvora zbog mogućnosti da oni ponove krivično delo.
Tužilaštvo za organizovani kriminal uputilo je juče izveštaj o ubistvu Olivera Ivanovića za Prištinu preko Ministarstva pravde Srbije, saznaje Tanjug. Reč je o izveštaju u vezi sa molbom Prištine za uzajamnu pravnu pomoć u vezi sa ubistvom Ivanovića. Danas će, kako se saznaje, biti prosljeđen još jedan odgovor koji su tražili prištinski istražni organi. Policija Kosova saopštila je da je u Siriji ubijen Betim Ibrahima iz istoka, koji je bio jedan od optuženih u slučaju jezero Badovac zbog sumnje da je pripremao terorističke napade, ali je u međuvremenu uspeo da pobegne, saznaje Radio Slobodna Evropa. U Siriji je do sada ubijeno 76 državljana Kosova. Crnogorski premijer Duško Marković boravit će danas i sutra u zvaničnoj poseti Kosovu, gde će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. Kosovo još nije ratifikovalo sporazum o granici sa Crnom Gorom, dok je to pitanje za zvaničnu Podgoricu rešeno. Predsjednik SAD Donald Trump čestitao je predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju 10. Godišnicu proglašenja nezavisnosti Kosova, u kojoj se navodi da je Kosovo tokom posljednjih 10 godina ostvarilo velike korake u jačanju suvereniteta i multietničke demokratije. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nizom manifestacija koje počinju danas obeležit će sretenje Dan državnosti Srbije, koji se proslavlja u znak sećanja na 1804. kada je podignut prvi srpski ustanak i isti datum 1835. kada je donet prvi moderni ustav. 15. i 16. februar su praznični dani. Policijski sindikat Srbije oštro je sinoć osudio zloupotrebu policije u političke svrhe zbog privođenja pripadnika Vojske Srbije posle incidenta sa aktivistima Srpske napredne stranke, koji su od vrata do vrata prikupljali sigurne glasove pred beogradske izbore. U saopštenju je navedeno da je kapetan Vojske Srbije, da je njemu određen pritvor od 48 sati. Srpska napredna stranka saopštila je da je vojni oficir fizički napao mladince te stranke, mladića i devojku, dok su obavljali stranačke aktivnosti. Maskirana osoba koja je napala aktiviste inicijative Ne davimo Beograd i nasrnula na nositeljku te liste Kseniju Radovanović i prvog na izbornoj listi Dobricu Veselinovića je SN, zaposlen u gradskoj čistoći, saopštila je inicijativa. Iz inicijative podsjećaju da ih je u ponedeljak čovek sa maskom sa likom predsednika Rusije Vladimira Putina preko lica napao dok su stajali pred ulazom u gradsku deponiju smeća u Vinči.
Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović za Zašto komentariše uzroke toga što su mediji na Balkanu na kursu kakav je bio 90-ih godina, u kojem preovladava nacionalistička retorika.
Mi imamo situaciju da u politici pobjeđuju oni koji taj diskurs baštine, koji javno govori da pod pomirenja nema ništa, ili to je jedan od najlakših alata za jahanje naroda. Mediji u službi takvih politika da oni zastupaju u teze 90-ih. Većina politike, većina građana i, nažalost, moram reći, većina novinara. Birate jedan najjednostavniji način bavljenja politikom, da ljudima obećavate da je dovoljno su se rodili kao Srbi, Bošnjaci, Hrvati, da ne treba da napredujemo kao društvo, da ne trebamo da budemo dio nekih evropskih i svjetskih tokova.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Gotovo 3/4 novinara u Srbiji, njih 74%, smatra da postoje ozbiljne prepreke za ostvarivanje medijskih sloboda ili da uslovi za to uopšte i ne postoje, dok skoro 2/3 njih smatra da medije najviše kontroliše politički establishment, pokazuje istraživanje Sloboda i kontrola medija, svedočenja novinara, koje je sprovela Slavko Ćuruvija fondacija. Ljudmila Cvetković.
Naš informativni program je ranije bio politika, 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 sport i vreme, a danas je Vučić, 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 sport i vreme.
Tim rečima je, kako je objasnila autorka istraživanja i saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić, jedan od anketiranih novinara objasnio uticaj organa vlasti, pre svega izvršne, na rad medija.
Ministar zove glavnog urednika, ili urednika dnevnika, ili zamenika urednika, ili neko iz PR službe zove. Nikad ne znaš ko je, ali non stop zovu.
Još jedan je u nizu citata iz istraživanja Kontrola i sloboda medije u kome su novinari navodili svoje iskustvo u poslednjih godinu dana. U istraživanju koje su realizovali Fondacija Slavko Ćuruvija, Balkanska istraživačka mreža i Nezavisno udruženje novinara Srbije, anketirano je 177 medijskih radnika, a dubinski intervjuisano 10 novinarki i novinara. Navedeno je da su uticaj organa vlasti kao izvora najčešćih i najsnažnijih kontrolnih uticaja posebno iskazuju u kriznim situacijama i tokom izbornih kampanja i da se sa njima srelo od 1/2 anketiranih.
Organi vlasti i političke partije rade iste stvari. Odbijaju da daju informacije, izjave, intervjue, izražavaju nezadovoljstvo nekim konkretnim izveštavanjem nekome u mediju, sistematski diskriminišu neki mediji. Na taj način oni štite svoje političke interese.
O preprekama pred kojima se novinari nalaze u dolaženju do informacija govorila i Dragana Obradović-Žarković, direktorka BIRN-a, koja je prenela, kako je rekla, mučan utisak iz rada ove istraživačke medijske kuće na projektu utvrđivanja mehanizama kroz koje država plasira novac na medijsko tržište i stepen njihove transparentnosti.
Sve je teže doći do informacija. Od trenutka kada smo počeli na projektu da radimo pre godinu dana do danas, način na koji se dolazi do informacija koje bi inače u svakom normalnom sistemu trebalo da budu informacije od javnog značaja i dostupne, bez toga da se specifično traže, postalo je maltene nemoguće doći do njih.
Iz istraživanja Kontrola i sloboda medija proizilazi da se organi vlasti najčešće žale na nedovoljnu medijsku podršku državnim politikama.
I to ovako kaže jedan novinar. Zameraju nam da smo neprofesionalni, da smo žuti, da podrivamo Vučića, da ne verujemo u reforme, da smo neprijatelji. Organi vlasti smatraju da imaju pravo na povlašćen tretman koji im pripada pobedom na izborima i zahtevaju ga u raznim vidovima.
Trećina novinara prema ovom istraživanju trpi unutrašnje izvore uticaja, gde je uredništvo najvažnije, dok ih polovina ne osjeća. Najčešće uticaj obavlja se pri planiranju novinarskog rada i 47% ispitanika ima lično iskustvo uredničkog odbijanja novinarskog predloga teme, a 39% ima lično iskustvo uredničkog nametanja obrade teme za koju nema profesionalnog opravdanja, navela je autorka istraživanja Jovanka Matić.
Jedan novinar, na primjer, kaže: moraš da se boriš za svaku svoju reč. Kada tvoj tekst ode u obradu, dok ti ne znaš šta će se na kraju pojaviti.
Fizička bezbednost novinara je preduslov svake medijske slobode, ukazao Ilir Gaš, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvija.
Od početka ove godine govorimo o podatku od 6. februara, dakle manje od 5 nedelja, u Srbiji je po evidenciji NUNS-a bilo čak 11 slučajeva napada na novinare, pritisaka i pretnje. U slučajevima o kojima je reč, događalo se više nego retko da njima prethode javne diskreditacije od strane najviših državnih službenika.
U istraživanju se navodi da su intervjuisani novinari dali sledeće opise slobode medija.
Nema je. Ne znam šta je sloboda medija u Srbiji. Jedna velika nula. Ovo nije lokalna televizija, ovo je jako loša PR agencija SNS-a. Sloboda medija je danas na najnižem nivou od 2000. godine. U posljednjih 10 godina, otkako se bavim novinarstvom, mislim da situacija nikad nije bila gora. Nema je, ali ne mislim da je kriva pre svega vlast. Krivi su novinari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Državni sekretar za informisanje Aleksandar Gajović relativizirao je napade na novinare u prošlonedeljnom intervju za Radio Slobodna Evropa, kažu novinari koji su doživeli napade i pretnje. Gajović, čiju je smenu tražilo više novinarskih udruženja, tada je između ostalog rekao i da bi novinarka Tamara Skroza trebalo sama sebe da zaštiti, dok je u slučaju novinara Nedima Sejdinovića doveo u pitanje da li su mu pretnje uopšte i upućene. Aleksandar Gajović je rekao ono što vlast očigledno misli, rekla je Skroza za Radio Slobodna Evropa.
Ja nemam toliko problem sa tim što je gospodin Gajović rekao da bi ja trebalo da se branim sama, već imam problem sa tim što on ne uviđa da je država ta, odnosno on kao predstavnik države taj koji bi trebalo da obezbedi atmosferu u kojoj ni ja, niti bilo koji drugi novinar ili novinarka uopšte ne bi trebalo da se branimo od bilo čega. I to je zapravo glavni problem, što državni sekretar nadležan za medije to ne vidi. Ono što je gospodin Gajović rekao je zapravo ono što vlada Srbije očigledno misli. Jer da vlada Srbije ne misli tako kako misli, gospodin Gajović bi isto veče bio smenjen. A mi smo sada, zahvaljujući ovom intervju gospodina Gajovića, imali prilike da se sa tim lice u lice nekako sretnemo i suočimo.
Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, koji je putem društvenih mreža primio pretnje smrću, što je Gajović negirao, kaže da se osjetio kao da je ponovo napadnut.
Neka vrsta takozvane sekundarne viktimizacije. Činjenica je da on naravno nije samo mene optužio da ja, kako bi rekao, konstruišem sam pretnje protiv sebe, nego i druge kolege također na neki način relativizovao napade na njih. Govori da je to čovjek koji svakako nije za tu funkciju, međutim, s obzirom na činjenicu kako mi imamo strukturu vlasti, on je nekako, i kako bih rekao, i tipičan primjer ove vlasti. Bez obzira na to, ja mislim da bi bilo očekivano da on poslije ovoga bude smenjen, ali također činjenica da njegove poruke jesu opasne iz prostog razloga što na neki način i relativizuju te napade i samim tim na neki način pozivaju na nove.
Rekao je Sejdinović. Podsjetimo da je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević ocenio da nema razloga za smenu državnog sekretara, dok je predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila da o eventualnim smenama u vladi neće govoriti u medijima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija i Hrvatska će zajedno aplicirati za evropske fondove za rekonstrukciju pruge Beograd-Zagreb, izjavila ministarka Mihajlović. Uhapšen kapetan Vojske Srbije zbog sukoba sa naprednjacima. Crnogorski premijer Duško Marković danas i sutra u zvaničnoj poseti Kosovu. U Siriji ubijen još jedan građanin Kosova. Čelnici američkih obaveštajnih agencija upozorili kako Rusija namerava da utiče na predstojeće izbore za kongres. U Srbiji do 5 stepeni sneg. Do kraja emisije čućete i da je deo proizvođača u Srbiji opet nakon propalih pregovora sa vlašću o doplati prošlogodišnjeg roda nezadovoljan cenom malina. Radenko Marić iz udruženja Vilame o razgovoru sa nadležnim ministrom.
Kada sam ja njemu postavio pitanje šta je sa doplatom, ustao je i lepo odmahnuo rukom. Doplate nema niti će biti. Što sam se u momentu šokirao. Sa kim sam ja šta pričao i zašto sam ja u taj Beograd išao. Kakve sam ja lažne informacije prenosio našim proizvođačima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čelnici vodećih američkih obaveštenih agencija upozorili su kako Rusija namerava da koristi sajber napade, propagandu i druge taktike kako bi pokušala da utiče na predstojeće izbore za američki kongres. Svedočeći pred Senatskim obaveštenim odborom 13. februara, direktori CIA FBI-a, Agencije za nacionalnu sigurnost i još tri agencije su se složili da Moskva od predsjedničkih izbora 2016. nije smanjila pokušaje da utiče na američku politiku. U celoj zajednici nismo vidjeli nikakve dokaze o značajnijim promjenama, izjavio je Dan Coats, direktor Nacionalne obavještajne službe.
We expect Russia to continue using propaganda.
Očekujemo da će Rusija nastaviti da koristi propagandu, društvene medije i druga sredstva za uticaj kako bi nadogradila svoj širok spektar operacija u Sjedinjenim Državama. Nema sumnje da je Rusija prošle napore ocenila uspješnima i da gleda na izbore u 2018. godini kao na potencijalni cilj za operacije ruskog uticaja.
Izbori za kongres održavaju se 6. novembra ove godine. Federalni sudija u Njujorku presudio je da administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa nije ponudila pravno adekvatne razloge za okončanje programa koji je od deportacije poštedeo mnoge imigrante koji su u SAD dovedeni kao deca. Sudija je naložio Trumpovoj administraciji da se ljudima koji su u tom programu omogući da i dalje uživaju zaštitu. Holandski šef diplomatije Halbe Zijlstra podneo je ostavku na dan nakon što je priznao da je lagao kako je lično čuo da je Vladimir Putin govorio o Velikoj Rusiji 2006. On je prethodno tvrdio da je lično prisustvovao sastanku na kojem je Putin rekao da razmatra mogućnost da Belorusija, Ukrajina i Baltičke zemlje budu deo Velike Rusije.
slobodnaevropa.org
U Srbiji se prema predloženim izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama uvodi odredba kojom se propisuje način upisa trans osoba u matičnu knjigu rođenih sa novim rodnim podatkom nakon hiruške intervencije. To je korak dalje u ostvarivanju njihovih prava, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ali su potrebni i dodatni koraci kako bi im se olakšao život u Srbiji. Prošlo je skoro tri decenije od kada je 1989. godine u Srbiji obavljena prva operacija transrodne osobe, skoro 50 godina nakon prve takve intervencije u svetu, a tek sada se predlažu u Srbiji zakonske izmjene koje regulišu upis usklađenog rodnog identiteta u matične knjige. Do sada nadležni službenici u matičnim uredima su to radili u skladu sa odlukom Ustavnog suda 2012. godine, kaže gej aktivista Boris Milićević.
Uvijek je mnogo veći problem promijeniti pola, a onda za tu promjenu dokumenta je olakšena procedura.
Najpoznatija trans osoba u Srbiji Helena Vuković iz udruženja Građana Egal kaže da je 2016. godine nakon okončane tranzicije vrlo lako promijenila i dokumenta.
Ja sam u roku od mjesec dana sve to završila. Napravi se zahtjev matičnoj službi u opštini gdje ste rođeni i kopija otpusne liste. To se u roku od par dana donese rješenje. Sa tim papirom idete u opštinu stanovanja. Podnosite zahtjev za izmjenu ličnog imena. Nakon toga sam otišla u MUP, poništen je stari matični broj, dodijeljen novi ženski i to je to.
Ipak ne prolaze svi tako glatko, dodaje Helena.
Bude problema, ali više zbog nepoznavanja samih službenika, jer nisu edukovani.
I naš sagovornik iz Gay 10 LGBT udruženja Milan Đurić navodi probleme trans osoba.
Kada su recimo bile upućivane od organa lokalne samouprave, znači opštine, na vanparnični postupak, pa su se obraćale ministarstvu, onda su oni donosili mišljenje da oni nisu stvarno nadležni.
U Beogradu su, nakon što je prva operacija obavljena 1989. godine, nadležne službe odobravale promjene u matičnim knjigama, kaže Nataša Živković, rukovodilac sektora za vođenje matičnih knjiga u gradskoj upravi Beograda.
Na jednoobrazan i ujednačen način utvrđivale tu činjenicu u upravnoj proceduri, što evo sada novi zakon i njegov predlog i potvrđuje da smo ispravno razmišljali.
Proveravamo u jednom mestu van Beograda. U Užicu nije bilo zahtjeva za promjenu pola, ali je matičarka Olga Pašić našoj Novki Ilić odmah objasnila kakva bi bila procedura da se neko sa takvim zahtjevom pojavi.
Menja se matični broj i rješenje o promjeni imena. Sve to ide u prvobitnu knjigu rođenih.
Dobrodošle su predložene zakonske izmjene, ali to nije dovoljno s obzirom na to da zdravstvena procedura traje u proseku od 2 do 4 godine, pa Helena Vuković predlaže.
Mi treba da se izborimo da osobe koje su na samom početku tranzicije mogu da odmah promene sve to, da ne bi prolazile golgotu oko nalaženja posla za vrijeme tranzicije ili šta već. Mi smo jedni od zemalja gdje je potrebno da se izvrši hirurška intervencija da bi moglo da se izmeni oznaka pola i promeni lično ime. Uređene zemlje preciziraju da može, znači da se uz potvrdu lekara ili psihologa, psihijatra, da je lice stvarno ima poremećaj rodnog identiteta, da može da se zamene i oznaka pola i lično ime.
Dodajmo da se procenjuje, kažu naši sagovornici, da je u svetu u ukupnoj populaciji 0,3% trans osoba, pa shodno tome realna je procena da ih u Srbiji ima između 20 i 25.000.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako se čini, u Ivanjičkom kraju politika izgleda duboko zašla i u malinjake, o čemu govore različiti stavovi malinarskih udruženja nakon sastanaka sa predstavnicima republičke vlasti, javlja Novka Ilić. Svi malinari u Srbiji tražili su doplatu za prošlogodišnji rod, što je vlast odbila da ispuni, ali je asocijacija malinara, koju vodi Dobrivoje Radović iz Ivanjice, zadovoljna i bez doplate, dok su drugi razočarani.
Tri druga zahteva će biti ispunjena, objašnjava Radović, ističući značaj Vučićevog obećanja o osnivanju Nacionalnog saveta za malinu.
Gde će biti u tom Nacionalnom savetu pokrovitelj ili nosila cele priče Vlada Republike Srbije. Druga stvar je geografsko poreklo, što je vrlo bitno da poljoprivredni proizvođači znaju, imaće svoje poreklo, tačnu proizvodnju, tačnu površinu. Moravičko-Zlatiborski okrug je dobio 90 miliona u repromaterijalu, mineralnim đubrivima i 30 miliona u zdravom sadnom materijalu.
Sa druge strane, predstavnici Ivanjičkog udruženja Vilamet razočarane su posle sastanka u resornom ministarstvu. Mesecima je vlast malinare obmanjivala, kaže Stojano Cokoljić, predsednik izvršnog odbora Vilameta.
U 2017. godini došlo je do kulminacije nezadovoljstva svih nas koji smo vezani za malinarstvo, izuzeću hladnjačare, koji svake godine imaju veliku dobit, i imali smo razgovore sa ministrom Nedimovićom koji nisu doneli ništa dobro, ne zahvaljujući njemu ili nama, već prvenstveno, ja smatram, dogovorom hladnjačara da se ni za jedan dinar ne poveća cena maline, ne izvrši doplata i da se izvrši pritisak na malinare da u 2018. godini otkupna cena maline bude veoma niska. Predviđanja ministra Nedimovića da cena neće preći 100 dinara.
A Radenko Marić iz ovog udruženja žali što je malinarima davao lažna obećanja o doplati maline, a obećanja su dolazila od ministra Nedimovića.
Da sam ja njemu postavio pitanje šta je sa doplatom, ustao je i lepo odmahnuo rukom. Doplate nema niti će biti. Što sam se u momentu šokirao, pitao sa kim sam ja šta pričao i zašto sam ja u taj Beograd išao, kakve sam ja lažne informacije prenosio našim proizvođačima. Je li to zaista gore korumpirano, sve složeno? Ja imam utisak da su tu i hladnjačari, državni vrh i mafija u sklopu ove cene.
Ministar Nedimović kratko je objasnio obećanja, nadanja i položaj srpskih malinara.
Mi moramo jednom da shvatimo, drug Tito odavno umro, druga stvar da ne proizvodimo mi to sami, i treća stvar da mi moramo snizimo svoje troškove proizvodnje, upravo ćemo na tome insistirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija i Hrvatska će zajedno aplicirati za evropske fondove za rekonstrukciju pruge Beograd-Zagreb, izjavila ministarka Mihajlović. Uhapšen kapetan Vojske Srbije zbog sukoba sa naprednjacima. Crnogorski premijer Duško Marković danas i sutra u zvaničnoj poseti Kosovu. U Siriji ubijen još jedan građanin Kosova. Čelnici američkih obaveštajnih agencija upozorili kako Rusija namerava da utiče na predstojeće izbore za kongres. U Srbiji do 5 stepeni sneg. I za kraj još jedna informacija. Holandski poslanici usvojili su novi zakon koji predviđa da svaka osoba učestvuje u sistemu doniranja organa, osim ako ne donese odluku o promjeni statusa. Poslanica koja je radila na nacrtu zakona, Pia Dijkstra, rekla je da novi sistem, koji je sličan zakonima u Belgiji i Španiji, predviđa da svaka osoba starija od 18 godina, koja još nije registrovana kao donor organa, dobije pismo sa postavljenim pitanjem da li želi da donira organe posle smrti. Oni koji ne odgovore na pitanje smatraće se donorima, ali će imati mogućnost da promene svoj status u bilo kom trenutku. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.